Lokalitet Lepenski vir predstavlja izuzetno značajno i po mnogo čemu jedinstveno nalazište rane praistorije. Jedan je od brojnih lokaliteta koji su istraživani na području Đerdapa u periodu između 1965. i 1970. godine. Neposredan povod za sveobuhvatna zaštitna arheološka istraživanja preduzeta na ovom području je izgradnja prve brane na Dunavu, projekat Đerdap 1 i formiranje akumulacionog jezera uzvodno od kladova. Shodno tome, trebalo je istražiti sve ostatke ljudske prošlosti na terenu koji će biti poplavljen vodama novog veštačkog jezera. Lokalitet Lepenski vir je bio smešten na desnoj obali Dunava, nedaleko od ušća Boljetinske reke, a ime je dobio po velikom Dunavskom viru u središtu Đerdapa i obližnjoj potkovičastoj uvali između desne obale Dunava i strmih litica Koršo brda. Otkrića na lokalitetu Lepenski vir dešavala su se postepeno. Lokalitet je registrovan 1960. godine, a sondažna iskopavanja na lokalitetu započeta su u avgustu 1965. godine pod rukovodstvom čuvenog arheologa Dragoslava Srejovića. Iako su istraživanja započeta sa ubeđenjem da je reč o periferiji siromašnog i kratkotrajnog naseljavanog neolitskog naselja, iskopavanja su ubrzo pokazala da se ispod ostataka iz neolita javljaju i bogati ostaci iz ranijeg mezolitskog perioda sa elementima jedne nove i autentične kulture. U toku narednih nekoliko godina kontinuiranih istraživanja ovog lokaliteta, otkrivena su planski podizana naselja sa ostacima do tada nepoznate i originalne arhitekture, nekropole koje ukazuju na posebne pogrebne rituale, monumentalne skulpture od kamena, kao i brojni pokretni nalazi od kosti i kamena, kako oni koji su korišćeni u svakodnevnom životu, tako i oni koji imaju kultno-magijski karakter. Do kraja arheoloških iskopavanja ukupno je istražena površina od oko 2500 kvadratnih metara sa oko 3,5 metara debelim kulturnim slojem u okviru koga je izdvojeno nekoliko sukcesivno podizanih naselja koja pripadaju mezolitu i ranom neolitu. Arheološka iskopavanja bila su zajednički poduhvat svih vodećih srpskih institucija nauke i zaštite koje se bave izučavanjem i zaštitom prošlosti.